Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Am ajuns cu bine în zi de marți, 9 iunie. La microfon de Ana Răileanu, mulțumim că începeți ziua alături de noi. Temperaturi calde, însă cu un soare ascuns după nori, promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. De vreme frumoasă de bate vântul, țineți cont de îndemnul autorităților, păstrați distanța fizică. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 30 de grade, în nord maxima va fi de 19 grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 25 de grade. Comunicarea a avut de suferit în perioada stării de urgență, constată la microfonul Europei Libere specialista în comunicare relațională Zinaida Soroceanu, președinta Asociației Didactică Aplicată. Cum se explică faptul că în era tehnologiilor informaționale, având la îndemână telefoane, SMS-uri, oamenii ajung, de fapt, să comunice mai sărac și fără emoții? Răspunsuri la aceste întrebări peste câteva minute. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul meu constată cu uimire că în timp ce crește îngrijorător numărul infectaților, devin tot mai puternice vocile celor care nu cred în existența COVID-ului.
Dar cel mai tare mă uimesc zecile de Toma Necredinciosul, care comentează știrile despre COVID pe pagina Europei Libere și pe paginile altor mass mediumuri. Unii sunt agresivi, folosesc cuvinte urâte, înjură și fac mișto de avertismentele medicilor.
Realitatea epidemică surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat din Bulgaria de Petio Petkov, unde autoritățile încearcă de mai multă vreme să combată înțelegerile de cartel de pe piața petrolieră. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să-și anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale până la sfârșitul acestei luni, a declarat lidera PAS, Maia Sandu, luni seara, într-o emisiune la TVR Moldova. Maia Sandu a spus că în condițiile în care mai multe formațiuni și-au anunțat deja candidații, este prea târziu pentru a se discuta despre un eventual candidat comun al forțelor de dreapta. Nu este grav să avem mai mulți candidați dacă știm să avem o campanie corectă și dacă ne înțelegem că obiectivul acestor alegeri prezidențiale este să-l dăm jos pe Igor Dodon, a spus Maia Sandu, avertizând însă că eventualele atacuri politice între candidații de pe segmentul de dreapta al eșichierului nu vor face decât să-l ajute pe Igor Dodon. Totodată, Maia Sandu a repetat că ar susține candidatura liderului platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, în alegeri, dacă ar fi mai bine cotat în sondaje decât ea. Pentru cei care nu cred în sondaje, există turul întâi, unde se poate verifica cine are mai multe șanse, a mai spus Maia Sandu la TVR Moldova. Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, s-a distanțat luni de trecutul formațiunii sale, dar a denunțat atacurile adversarilor politici ai PD, ca și presupusele încercări de corupere a deputaților săi. La o conferință de presă, ținută la un an după ce PD, condus la vremea aceea de Vlad Plahotniuc, a pierdut puterea în favoarea unei noi alianțe PSRM, blocul acum, Filip a condamnat greșelile care s-au făcut în trecut și din cauza cărora oamenii buni din partid au avut de suferit. Am citat. Deputații democrați în Congresul American au propus un proiect de amplă reformă a poliției chiar în ajunul serviciului funerar pentru George Floyd, afroamericanul ucis de poliție în timpul reținerii sale și a cărui moarte a provocat un val de proteste împotriva rasismului în Statele Unite și în întreaga lume. Îngenunchind simbolic timp de 8 minute și 46 de secunde cât a ținut polițistul genunchiul pe gâtul lui Floyd până acesta a murit, deputații democrați adunați în sala emancipării din Congres au dat citire și numele altor persoane care au fost ucise în timpul interacțiunilor cu poliția, după care au înaintat proiectul de lege privind justiția în poliție. Proiectul prevede limitarea dreptului polițiștilor la apărare, crearea unei baze de date privind aplicarea excesivă a forței de către poliție și interzicerea folosirii procedeilor de sugrumare. Președintele Donald Trump a numit propunerea democraților drept o nebunie. Proiectul de lege este și o reacție la multiplele proteste din America împotriva rasismului și a violenței poliției provocate de uciderea lui Floyd pe 25 mai la Minneapolis. George Floyd va fi înmormântat astăzi acolo unde s-a născut, la Houston, statul Texas. Statele Unite și Rusia au convenit asupra locului și datei tratativelor din această lună cu privire la armele nucleare, invitând la ele și China, a anunțat negociatorul din partea administrației de la Washington. Reprezentantul special pentru controlul asupra armelor, Marshall Billingsley, a anunțat pe Twitter că a ajuns la această înțelegere în urma discuțiilor de luni cu viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov. Moscova nu a făcut deocamdată niciun anunț. Tratatul New START, ultimul acord important între Statele Unite și Rusia cu privire la limitarea armelor nucleare strategice, urmează să expire în februarie 2021. Moscova propune o extindere a tratatului cu 5 ani, în timp ce Washingtonul dorește ca înțelegerea să includă și China, care până acum a spus că nu este interesată să se alăture unor asemenea discuții. Statele Unite s-au retras anul trecut din tratatul cu Rusia privind forțele nucleare intermediare, provocând îngrijorări privind o nouă cursă a înarmărilor sau confruntări militare accidentale. Și autoritățile ruse le vor permite din nou să iasă din țară cetățenilor ruși care lucrează, studiază sau îngrijesc rude în străinătate, a anunțat prim-ministrul Mihail Mișustin. El a mai spus că cetățenii străini care au nevoie de tratament în Rusia, ca și cei care au acolo rude apropiate cu nevoi speciale, vor putea intra din nou în Rusia. Municipalitatea Moscovei a anunțat la rândul ei că de marți locuitorii capitalei ruse vor putea să iasă la plimbare după bunul plac, iar din 16 iunie vor fi deschise restaurantele și cafenelele, însă deocamdată numai cu terase. În Rusia continuă să se înregistreze zilnic mii de noi cazuri de infectare, iar bilanțul național de aproape 480.000 de cazuri este al treilea cel mai ridicat din lume. Pe de altă parte, cum notează Reuters, numărul cazurilor noi la Moscova, epicentrul epidemiei din Rusia, a scăzut mult în ultima vreme.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de materiale video realizate de colegii noștri de la TV. În cel mai recent material aflați că există reguli noi în bibliotecile și muzeele redeschise. Cărțile în carantină, iar exponatele și tablourile admirate doar cu mască.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și, cum spuneam mai devreme, comunicarea interumană se pare că a avut de suferit în perioada stării de urgență, constată Zinaida Soroceanu, specialistă în comunicare relațională, președinta Asociației Didactică Aplicată. Experta a pus umărul voluntar la campania UNFPA Moldova, Pandemia unește generații, și a instruit tinerii cum să comunice mai activ cu vârstnicii, pe care izolarea îi afectează în mod deosebit. Într-un interviu în ajun am întrebat-o pe Zinaida Soroceanu cum se explică faptul că în era tehnologiilor informaționale, când oamenii au la îndemână SMS-uri, telefoane, ajung de fapt să comunice cu mai puține emoții.
Eu aș spune că soluțiile este online și, cum dumneavoastră ați menționat, da, că sunt mai multe oportunități de comunicare și linii de comunicare. Ele, de fapt, au apărut din, banal am să vă spun, din lene. Ele au apărut pentru a eficientiza sau, de fapt, a grăbi sau a depune mai puțin efort pentru comunicare. Dar atunci când noi vorbim despre comunicarea față în față, ochi în ochi, contact vizual, deci noi putem să observăm mai multe lucruri. Atunci când noi vorbim, de exemplu, la telefon, eu nu pot să înțeleg în totalmente, de exemplu, impactul meu asupra interlocutorului, să înțeleg ce se întâmplă, a prins ideea, n-a prins ideea, l-a deranjat ideea, nu l-a deranjat ideea, și dacă iată să luăm tehnologia asta de comunicare, cum noi ținem o comunicare, cum eu pot, de exemplu, să fiu empatic dacă eu nu văd imaginea, nu văd omul acela, cum el mie non-verbal ce mi-a comunicat, deci eu nu pot să duc o comunicare foarte bună. Pot să fiu un super expert în domeniu, dar oricum îți scapă anumite lucruri dacă tu nu vezi în totalmente omul atunci când discuți cu el. Și iată, o să observați că da, noi facem lecții online, că facem training-uri online, webinari online, niciodată nu o să fie același impact cum, de exemplu, un trainer poate să gestioneze un grup atunci când îl are în sală, că el îi simte sufletul, simte dispoziția în care, iată, de exemplu, online, lucrul ăsta niciodată n-ai să-l simți și vorbești ca cu ochii închiși. Da, tete-a-tete e mai ușor de aranjat discuția asta online, dar tot să ne uităm cum scriem noi și emoția o transmitem prin ceea că punem un emoji, da? Și atât e tot. Și el cumva posibil că arată ceva, dar practic sunt absolut sterile chestiile date. Adică comunicarea e foarte primitivă și ea niciodată nu se fac așa o conexiune, de exemplu, cum ar fi o discuție tet-a-tet, ochi-n-ochi. Și multitudinea asta de fel de linii de comunicare, de fapt, ne lenevește. Pentru că noi avem soluții mult mai ieftine din punct de vedere de resurse, da? Și noi nu mai ajungem să discutăm pe viu. Dar comunicarea pe viu, eu cred că în toate timpul o să fie ceva foarte, foarte scump, foarte valoros pentru oricare om. Și da, noi o să depășim valul ăsta în care noi suntem acum în pandemie și toți vorbim online sau la telefon, dar cultura asta comunicării ochi în ochi, ea oricum o să existe, ea niciodată nu o să se șteargă, pentru că ea e de altă categorie. Și plus la asta și chiar consultanțele este online, un psiholog online, da, poți să ajuți, dar totdeauna când este contactul ăsta vizual, când noi discutăm, e altă percepție, alt nivel de ajutor o să fie. Deci poți mai multe lucruri să le schimbi. Adică ai un impact mult mai mare.
Doamnă Sorocean, recent am realizat un interviu cu reprezentanta adjunctă a Fondului ONU pentru Populație și care constata cu îngrijorare că vârstnicii au fost afectați în mod special în perioada stării de urgență impuse de pandemie. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum se explică această stare de lucruri?
Vârstnicii și așa au probleme la capitolul comunicare. Adică lumea nu prea e dispusă să stea cu ei de vorbă și așa nevoia, de fapt, de bază care nu este satisfăcută, deci este comunicarea. Ei nu au comunicare. Afară de ceea că mai este și pandemie și acum ești evident că toate linii de comunicare s-au sistat și toate lucrurile astea s-au acutizat. Deci ei se simt singuri, se simt neajutorați, că nimeni nu are nevoie de ei, nimeni nu are grijă de ei și tot așa mai departe. Mai ales că oricare om, atunci când circumstanțele se schimbă și avem anumite restricții la mișcare, la ieșire, deci ne dă peste cap, deci starea emoțională noastră cade. Mai mult ca atât, dacă, de exemplu, noi vorbim de un om în vârstă care emoțional și așa nu este bine, deci și evident că în urma la ceea că ei nu pot comunica, starea lor emoțională cade încă mai mult.
În cadrul unei campanii de comunicare între generații, ați încurajat tinerii să discute cu vârstnicii, chiar dacă aceștia erau pentru ei practic absolut străini. V-ați implicat voluntar. Ce v-a motivat?
Mi s-a părut foarte interesantă inițiativa dată și plus la asta m-am aventurat încă și din motiv, pentru că tinerii în ziua de astăzi tot stau mai mult pe gadgeturi și comunicarea a devenit mult mai automatizată, chatbot-uri, SMS-uri, mesaje și chiar mai puțin comunică pe viu. Și atât, chiar mi s-a părut foarte interesantă ideea dată, pentru că îi punem cumva într-așa o situație pe tineri ca ei să intre în contact cu persoanele în etate și să înceapă să țină dialogul ăsta între generații și mi-a plăcut foarte mult ideea și ce acum a derulat de fapt acest proiect. Am avut ca scop repede să instruiesc adolescenții cum ar trebui să comunice eficient cu oamenii în etate. Deci sunt anumite momente specifice care trebuie să ținem cont de ele și plus la asta a mai fost așa un parametru care mi l-am pus eu în față, să învăț să poartă o discuție terapeutică. De ce presupune discuția terapeutică? E ceea că în urma comunicării omul se simte mult mai bine pe plan emoțional. Chiar m-a surprins pentru că ei s-au descurcat foarte bine. Deci dacă să luăm acum, toată lumea are lacune la capitolul comunicare. Chiar și în afara oamenilor vârstnici, o să vedeți comunicarea nevoioasă, mai ales dacă noi vorbim de adolescenți, chiar cu părinții lor. Și aici ei mi-au confirmat că ei au început să vorbească ca cu bunii lor și au găsit teme de discuții. Activitatea asta le-a dat o experiență deosebită, pentru că ei au văzut că comunicarea aduce plăcere, comunicarea îți aduce o stare de bine când poți să ajuți un om ca el să simtă bine și s-au implicat chiar și în viața bătrânilor dați, pentru că în momentul în care noi începem să ne înțelegem ce stă peste o discuție banală, da, ci cu omul ăsta, că el are o soartă, că are anumite probleme, da, și au început să se implice tot mai mult și mai mult și atât legătura asta între ei a devenit una caldă și nu cred că ea se va rupe. Adică, cu siguranță, tinerii dați, le-a plăcut experiența dată și eu o să continui mai departe.
Știți cumva dacă țin legătura cu vârstnicii care stăteau de vorbă?
Ei au făcut prietenii cu practic jumătate din cei cu care au discutat. Erau cazuri în care chiar mergeau fizic la ei, îi ajutau, dar legătura a fost una foarte bună. Adică, practic, toți au avut vârstnici care undeva prin zona în care se află. Orică în localitate, ori în localitate vecină și nu era o problemă, de exemplu, să deplasez încolo și plus la asta, având în vedere că trebuie să mergem cu mască, da, trebuie să fie tot asta conform cerințelor, dar iată, au avut posibilitate chiar să interacționeze fizic cu ei, adică să se vadă pe viu, nu doar să discute la telefon.
Doamna Soroceanu, ați menționat la un moment dat că există un fel de ruptură de comunicare între generații, bunici, nepoți. Care sunt consecințele unui asemenea gol de comunicare?
Întrebarea asta o egalez cu de ce avem nevoie să studiem istoria. Și am să vă explic de ce. Pentru că generația mai în vârstă ca noi, ei au o experiență oarecare și eu chiar uitându-mă în genere la tot ce se întâmplă, practic toate evenimentele se derulează ciclic, adică au tendința să se repete. Da, se mai schimbă anumite circumstanțe, dar de regulă, iată, experiența asta, dacă noi avem în vedere experiența care a fost în trecut, ne ajută nouă să fim mult mai eficienți acum în prezent, având în vedere experiența omului. Pentru că, cu siguranță, iată, eu, de la mama mea, ea a trecut prin anumite evenimente, da, a avut un serviciu, a crescut copiii, deci sunt lucruri care eu pot să le preiau, dar nu pot să le preiau dacă între noi nu este stabilită o relație caldă în care eu să pot, de exemplu, să ascult și lucrurile astea să nu mi se impună. Și atunci când relația este aranjată și oamenii știu să comunice între ei, deci schimbul ăsta de experiență e mult mai ușor de preluat. Chiar discutând, chiar atunci când se relatează experiența, te inspiră pe alocuri, da? Pentru că situații, dacă suăm generația acum care este în etate, au trecut peste război, au trecut peste foame, au trecut și ei oricum au supraviețuit. Deci noi avem multe de învățat de la ei. Și dacă noi știm să luăm experiența dată, și evident că nouă viața noastră devine mult mai ușor de aranjat. Deci noi nu călcăm pe greblile cele care au călcat alții dacă noi luăm în considerație această experiență.
Dumneavoastră, în calitate de expertă în comunicare om-om, interumană, să zic așa, ce concluzii ați făcut de pe urma pandemiei?
Când a început pandemia, am avut chiar și niște traininguri în cum să interacționăm, cum să creștem relațiile, ca noi în urma pandemiei să nu ajungem să divorțăm, să ne batem, chestii din astea, pentru că ele, toate problemele, practic, și în familie, și la serviciu, și cu vecinii, ele se agravează. Și pentru mine a fost o idee că noi să ieșim din pandemie, fiind mai uniți și mai cu relații mult mai calde. Și relațiile nu le putem să le aranjăm dacă noi nu comunicăm. Deci noi foarte mult trebuie să comunicăm și trebuie să ținem în regulă aceste linii de comunicare. De aceea, iată, lecția care noi trebuie să o învățăm din pandemie e relațiile, că noi trebuie să interacționăm și să ținem relații, să le ținem calde, pentru că având relații noi supraviețuim mai bine, adică ne descurcăm în viață mai bine. De sine stătător noi nu reușim prea multe. Deci asta e foarte important, să ținem cont că trebuie să comunicăm, să dăm atenție oamenilor cu care suntem în relații, să avem grijă, să încercăm să fim empatici, să ne punem nu numai chestiile noastre în față, dar să avem grijă de cei apropiați nouă și în momentul în care noi putem să ajutăm, noi și o să ne simțim bine și oamenii o să vrea să ne ajute și astfel se construiesc relațiile de fapt. Și noi acum am avut timp pentru ca să le creștem, să le restabilim, să le restartăm, să le reîncălzim.
A fost Zinaida Soroceanu, specialistă în comunicare relațională, președinta Asociației Didactică Aplicată. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți peste câteva minute pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Râilanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre ignoranța și consecințele păguboase ale acesteia pe timp de pandemie. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei. Publicația specializată pe subiecte economice, moldstreet.com, citează un studiu realizat de grupul Deep Knowledge din Londra, potrivit căruia Republica Moldova ocupă poziția 82 în topul celor mai sigure țări de vizitat în această perioadă. Lideră este Elveția, urmată de Germania, Israel, Singapore și Japonia. La capătul opus al clasamentului, ce cuprinde 200 de state, se află Sudanul de Sud, Ruanda, Mali, Chad și Afganistanul. Elveția și Germania sunt pe locul întâi și respectiv al doilea, în special datorită rezistenței economice și a modului atent în care se relaxează restricțiile, utilizând date științifice, fără a sacrifica sănătatea și siguranța publică, se arată în studiul citat de moldstreet.com. Portalul MediaAzi scrie că membrii Consiliului Audiovizualului au decis cu vot unanim să respingă proiectul de lege care ar permite realizarea unui audit extern al autorității. În opinia membrilor Consiliului, inițiativa ar conține grave abateri de la principiile ce ar asigura independența instituției. Proiectul de lege prevede realizarea misiunilor de audit de performanță ad hoc la Consiliul Audiovizualului și Consiliul Concurenței de către entități din afara țării. Potrivit unuia dintre autorii proiectului, deputatul Sergiu Litvinenko, inițiativa este o condiționalitate a Uniunii Europene pentru debursarea unei noi tranșe de asistență financiară, fiind necesară și pentru a evalua activitatea celor două autorități, activitate amorfă în opinia parlamentarului. Reporterii săptămânalului Ziarul de Gardă au stat de vorbă cu mai mulți analiști politici despre evenimentele de acum un an, atunci când a fost debarcat de la putere Vladimir Plahotniuc. Potrivit analistului politic Ion Tăbârță, procesul de dezoligarhizare început anul trecut trebuie continuat însă cu altă guvernare, fiindcă actualul guvern, în opinia lui, nu este capabil și nici nu are acest scop și interes. La părerea analistului politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, din moment ce guvernul condus de Maia Sandu a fost demis, situația politică a revenit în albia veche. Potrivit lui Țăranu, unica schimbare ce a avut loc a fost că locul lui Plahotniuc l-a ocupat Igor Dodon. Acesta a mai spus că sistemul politic continuă să activeze după aceleași reguli și cu aceeași intensitate ca înainte de 9 iunie 2019. Curtea Supremă de Justiție a anulat sentințele de condamnare a persoanelor găsite vinovate că ar fi încercat în 2017 să-l asasineze pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Magistrații au dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Chișinău, informează portalul anticorupție.md. Amintim că în aprilie 2017, 8 persoane au fost reținute în legătură cu presupusul plan de asasinare a lui Plahotniuc. La un an de la reținere, judecătoria Chișinău i-a condamnat pe toți cei învinuiți că ar fi încercat să-l asasineze pe Plahotniuc. Procurorii nu au fost de acord cu pedepsele aplicate și au atacat sentința în instanța ierarhic superioară. În decembrie 2018, Curtea de Apel a aplicat pedepse mai dure celor reținuți în dosarul Plahotniuc și care pledau nevinovați. Și reporterii de la Radio Chișinău au stat de vorbă cu vicedirectorul Spitalului Raional Ștefan Vodă, Anatolie Gorila. Instituția a fost în carantină pentru mai multe săptămâni din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul angajaților. Lucrătorii medicali din cadrul spitalului care s-au tratat au revenit la muncă, cu excepția unor angajați de vârstă pensionară. Potrivit vicedirectorului Anatolie Gorila, după mai bine de o lună de la redeschidere, instituția medicală activează după reguli mai stricte pentru a preveni infectarea personalului medical. Citez: acum, de când a crescut numărul de bolnavi, sunt cerințe mai dure. Orice pacient adus de urgență care intră în staționar este considerat ca suspect, a spus Anatolie Gorila, care a mai recomandat oamenilor să stea mai mult acasă și să nu umble fără măști. Cu acest îndemn, închei revista presei.
Fi stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu cum se face că în timp ce crește îngrijorător numărul infectațiilor, devin tot mai puternice vocile celor care nu cred în existența COVID-ului. Ei întâlnesc pe acești frații lui Toma Necredinciosul aproape peste tot. Frizerița care m-a tuns cu nasul scos din mască mi-a explicat că virusul e mai mult o invenție. O doamnă fără mască de protecție care intrase val vârtej într-un magazin la obiecția mea mi-a explicat supărată: lăsați poveștile astea cu virusul și vedeți-vă de viața voastră. Ați înțeles, nu? Viețile noastre sunt paralele, nu se intersectează și prin urmare nimeni nu poate infecta pe nimeni. Dar cel mai tare mă uimesc zecile de Toma Necredinciosul care comentează știrile despre COVID pe pagina Europei Libere și pe paginile altor mass mediumuri. Unii sunt agresivi, folosesc cuvinte urâte, înjură și fac mișto de avertismentele medicilor. Da, există dreptul la opinie, dar cum să nu observi o boală reală care zilnic ucide oameni în toată lumea? Cum să fii atât de obtuz încât să iei în bășcălie tot ce se spune despre COVID? Oamenii aceștia unde au fost până acum? Ei au trăit alături de noi sau într-o altă dimensiune? Ignoranța lor e sfidătoare, impertinentă și e soră cu infracțiune. Ceea ce fac ei este un soi de incitare la ignorarea normelor sanitare. De fapt, Toma Necredinciosul, cel agresiv și bășcălios, contribuie acum din plin la proliferarea COVID-ului. Toma Necredinciosul, cel agresiv și bășcălios, mi se pare acum mai periculos decât virusul. Ideologia lui Toma Necredinciosul ne împiedică să luptăm cu virusul ucigaș. Nu știu dacă ar trebui invitați la o excursie în spitale toți acești maestri ai ironiei, așa cum voia un medic, dar mi se pare evident că acest torent al dezinformării și al ignoranței bășcălioase ar trebui contracarat. Nu e timp de pierdut.
Parlamentul din Bulgaria a aprobat cu o majoritate de voturi un set de măsuri antimonopol și anticartel pentru a îmbunătăți situația de pe piața produselor petroliere. Detalii de la Sofia, are Petio Petkov.
Aproape în unanimitate, cu un singur vot împotrivă și 4 abțineri, Parlamentul a aprobat la prima lectură crearea companiei petroliere de stat, care va stăpâni și va închiria unor companii private o parte din depozitele cu produse petroliere ale rezervei de stat și va investi într-o rețea proprie de 100 de benzinării. Propunerile guvernului au fost votate în regim de urgență, fără dezbateri publice și fără a fi însuțite de un plan investițional. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că intrarea statului în piața produselor petroliere va stimula concurența și va asigura accesul companiilor mai mici la depozitele vamale în regim a plată amânată a accizelor. Cele 100 de benzinării de stat vor fi construite pe terenuri de stat sau municipale. Ministrul Economiei, Emil Karanikolov, a declarat că proiectele nu vor fi finanțate din buget, ci prin atragere de capital. Primele benzinării vor deveni funcționale în martie 2021 și vor contribui la formarea unor prețuri reale care să reflecte corect fluctuațiile pe piețele internaționale. Singurul vot împotriva a venit din Partidul Socialist. Ex-ministrul Economiei, profesorul Rumen Ghecev, a avertizat că deputații au oferit un cec înalt executivului la baza unor promisiuni. Lipsesc calcule de eficiență economică și planuri de investiții. Profesorul la Universitatea Economică din Sofia a avertizat că 100 de benzinării nu au cum să influențeze piața națională formată acum de peste 4.000 de benzinării. Alți deputați din opoziție au declarat că mai rău decât monopolul de stat este monopolul privat. Din acest punct de vedere, prin noua lege se urmărește lichidarea monopolului și cartelării pieței petroliere de către un grup de companii foarte mari. Concernul rusesc Lukoil, prin rafinăria sa cea mai mare din Balcani și prin controlul asupra unui mare număr de depozite vamale, dictează acum prețurile, au avertizat lidera ai coaliției Patrioții Uniți, partener la guvernare al partidului GERB. Procuratura Generală a convocat în calitate de martor fostul director executiv al Lukoil Bulgarie, Valentin Zlatev. Mediile bulgare atrag atenția asupra faptului că ani de zile Lukoil a raportat pierderi, dar de fapt prin diverse scheme contabile, profitul a fost transferat în paradisuri fiscale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară, Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.